Что, нехватка, сержант?
Документы приготовьте, товарищ водитель.
А вы бляху свою начистили, товарищ мент?
Слушай, Степаныч тебе привез сегодня. Опять у него что-то с карбюратором.
Да сколько можно, Паш? Ну что я вам? Бюро добрых услуг, что ли?
Ладно, ну проставится же он.
Да нахрена мне? Я водки сам могу выпить.
Vuonna 1964 Novosibirskissä, Venäjän kolmanneksi suurimmassa kaupungissa syntynyt Andrei Zviagintsev on ohjannut 4 pitkää elokuvaa. Debyytti Isän paluu vuodelta 2003 sijoittuu suomalaisittain tuttuihin maisemiin, Viipuriin, Laatokalle ja Suomenlahden rannoille. Isän paluuta on debyyttinä verrattu Truffaut'n 400 kepposeen ja Terence Malickin Julmaan maahan. Amerikkalaiskriitikko Anthony Lane on todennut, että näiden kaikkien elokuvien ytimessä on villiyttä, jonka vuoksi niiden tarinat on kerrottava hellävaroen, kuin käsittelisi räjähteitä. Isän paluu voitti Kultaisen leijonan Venetsian elokuvajuhlilla. Vuonna 2007 seurasi Karkotus ja vuonna 2011 Jelena. Viime vuonna ensi-iltaan tullut Leviathan onkin sitten melkoinen räjähdyspanos. Samaan aikaan, kun Putinin Venäjä tekee eroa lännestä ja sotii Ukrainassa, Zviagintsevin elokuva tuo näkyviin raadollisen kuvan venäläisestä valtahierarkiasta, joka murskaa pieniä ihmisiä samalla, kun ortodoksikirkko pyhittää toimet. Leviathanin tarinaan Zviagintsev sai innoituksen vuonna 2004 sattuneesta tapauksesta USA:n Coloradossa. Marvin John Heemeyer joutui kiistoihin paikallisten viranomaisten kanssa ja päätyi äärimmäisiin keinoihin. Hän ajoi puskutraktorilla keskelle kaupunkia ja tuhosi joukon rakennuksia ennen itsemurhaansa. Zviagintsevin tarinassa ollaan Barentsinmeren rannalla sijaitsevassa pikkukaupungissa, missä elelee automekaanikko Kolja poikansa Rooman ja vaimonsa Liljan kanssa. Vodkaa juodaan kuin vettä. Nuoret ryyppäävät luhistuneessa kirkossa, rantavedessä pilkottaa uponneiden laivojen raatoja ja jättimäinen balaan luuranko. Kaupungin pormestari Vadim haluaa Koljan perheen asuttaman joenrantatontin. Kolja kutsuu avukseen vanhan armeijakaverinsa Dimitrin, josta on tullut moskovalainen lakimies. Pormestari, hänen kovanaamansa, oikeuslaitos ja paikallinen ortodoksi piispa ovat liian kova vastus Koljalle ja hänen perheelleen. Nimi Leviathan on viittaus Raamatun Jobin kirjaan, jossa Job ja Jumala kiistelevät. Sen päivän lävistäköön kirous, joka herättäisi itsensä Leviathanin.
И что, что мне теперь обоссаться от счастья, что ли?
Коль,
Паш.
Ну там делов-то.
Да всё. Я сегодня не могу точно. Пускай завтра приезжает. Передай ему.
Передам.
Давай. Привет жене.
Tämähän on pieni sentään. Mm. Se on ollut aikoinaan suuri kylä, siis, jossa on ollut yli 5000 asukasta ja sitten siellä on ollut hyvin vilkasta toimintaa. Barentsin meren rantakaupunki. Siis ihan oikea tämä paikka.
Niin, tässä otat jo esiin tämän paikan, joka siis se merenrantakaupunki on nimeltä Teriberkka, Turjan perä, niin kuin Koltta Saamesta ilmeisesti on peräisin tämä Turja-sana. Tämä on mielenkiintoista, että kaupunki, joka itse asiassa hyvin lähellä niitä entisiä Suomen Petsamon alueita, niin on tällä tavalla mukana venäläiselokuvassa. Reijo Nikkilä, Veli-Pekka Makkonen, onko miten tuttua tämä seutu teille?
Ei mulle ollenkaan.
No mä olen Kuolaniemimaalla viime vuosikymmenen ja jo 90-luvullakin käynyt, mutta etupäässä Murmanskissa ja Montsekorskissa, eli lähempäältä Suomen rajaa. Että ihan tuo seutu, sehän vapautui, se oli raja-aluetta vuoteen 2009 asti, että siellä oli vähän hankala kulkeakin täällä Teriberkassa, niin kuin sikäläiset sanovat, he korostavat sitä, että he huomaavat heti, että on vieras paikkakuntalainen, kun sanoo Teriberkka, eli kaikki venäläisetkin sanovat, moskovalaiset sanovat Teriberkka, niin Ei siellä käsittääkseni paljon suomalaisia ja ulkomaalaisia ole ollut. Se oli pitkään ainoa paikka, johon pääsi Barentsinmeren rantaan ajamaan autolla. Että sinne ei ollut muualle teitä. Siis tällä puolella rantaan, Barentsinmeren rantaan.
Mä löysin Sviakintsevien haastattelu, jossa hän sanoi, että toinen kuvauspaikka oli Kirovsk-niminen kaupunki, joka taas on vähän toiseen suuntaan Murmanskista siellä sisämaan puolella Kuolanniemimaalla. Ja siellä kuvattiin nämä ikään kuin kaupungin sisäkuvat ja kaupungin sisällä olevat tapahtumat.
Kaiken kaikkiaan tämä paikan etsiminen, sehän oli ihan mieletön homma. En mä muista koskaan kuulleen, että käydään 70 paikkaa tsekkaamassa Moskovasta, tosin vain kauimmillaan 600 kilometriä.
Ja ilmeisesti ohjaajan tarkoitus on nimenomaan löytää paikka, joka edustaa jollain tavalla maailman reunaa. Ja sehän tästä elokuvasta aika vahvasti välittyy.
Jylhä paikka ja siis niin kuin ankean näköinen, mutta samalla jylhän kaunis paikka.
Задолбал меня этот Степаныч со своей Нивой. Мент, блин. Повалился на халяву, чини ему его ведро с гвоздями, блин. Ну валялся бы тогда уже сам под ней, ковырялся.
Tällaiset tapaukset on aika yleismaailmallisia ja se voisi olla lännen elokuvaa. Ja sitten Amerikassa on tehty useita vastaavan aiheisia elokuvia ja muuallakin. Se olisi voinut tapahtua Suomessa ihan hyvin jossakin yhden puolueen hallitsemassa kunnassa. Ihan hyvin.
Jotenkin mulla tuli mieleen Niskasen Surman luodit. Mm. Että tällainen epätoivoinen teko on hyvin universaali. Tosin ihan toisissa olosuhteissa silloin tapahtui Niskasella ne.
Leviatanissa epätoivoinen teko itse asiassa hyytyy kesken kaiken, eli Kolja päähenkilö ei saa mitään kostua tai vastaavaa aikaiseksi. Sehän tekee tähän yhä enemmän semmoisen epätoivoisen tunnu, vai miten teistä tuntui?
No se mun mielestäni paljastuu siitä Koljan viimeisestä ilmeestä telkien takana, että silloin kun lopullinen tuomio on julistettu, niin siinähän on lähikuva Koljasta, joka on hyvin alistuneen näköinen.
Вы сейчас здесь не имеете права здесь находиться. Решение суда еще в силу не вступило.
У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет!
Nyt Koljan talon paikallehan nousee ortodoksi pyhäkkö ja siellä vietetään sitä Jumalan palvelusta. Ja itse asiassa, niin kuin erästä jutusta luin, niin tämä papin saarna on aika lähellä sitä julkilausumaa, jonka ortodoksinen kirkko antoi Pussi Riotin tapauksesta. Joten tässäkin on yksi tämmöinen tapa, millä ortodoksi kirkko ja valta on hirveän läheisissä suhteissa. Ja jotenkin tämä Sviakintsevin kritiikki tuntuu osuvankin aika selkeästi sitä kohden. Mitä kommentoit?
Niin kyllä mä tuon allekirjoitan, että tässä elokuvassa valta ja kirkko on naimisissa keskenään, että pormestari käy jatkuvasti keskustelua piispan kanssa ja piispa antaa sellaisia neuvoja, että pormestari toimii ihan oikein. Ja
olemme samalla puolella.
Kyllä. Ja sitten tosiaan tämä loppusaarna siinä, niin sehän tuntuu olevan niin kuin täys siunaus tälle toiminnalle. Ja siellä on koko joukkue näitä vallanpitäjiä yleisössä. Mutta sitten toinen puoli on tämä köyhä pappi, joka jakelee leipiä ja antaa ikään kuin lohdutuksen sanoja elämänsä alamäessä olevalle Koljalle. Ja just kun Kolja on käynyt ostamassa uuden satsin votkaa.
Ei se ole siis uskonnon vastainen. Mm. Että se nimenomaan on antiklerikaalinen. Sen papiston, nyt olemassa olevan papiston tai osan siitä tai suuren osan ja sen johdon varsinkin sen vastainen. Että kun tätä elokuvan Venäjän jakelua siirrettiin kai neljäs kerta vasta onnistui.
Että no, sehän oli huhtikuussa vasta.
Helmikuussa.
Se oli helmikuun viides päivä nyt tänä vuonna. Sitä siirrettiin ja siirrettiin. Ja yhtenä asiana pidettiin juuri tätä, että voiko sitä, antaako, miten paljon kirkko pistää hanttiin, kirkon johto. Sitten tuli yllättäen, sen katsoi Murmanski ja Montsegorskin metropoliitta Simon, joka sanoi, että se on rehellinen elokuva. Hän kiittää ohjaajaa siitä. Ja sen jälkeen niin kuin keskustelu, sosiaalisessa mediassa on keskusteltu tästä aivan mielettömästi. Siellä on tullut niin hienoja esseitä ja myös roskaa paljon, mutta myös paljon niin kuin keskusteltu kirkon asemasta eri niin kuin foorumeilla. Niin sen jälkeen se keskustelu taas muuttuu ihan järkeväksi. Että huomattiin, okei, no kirkko antoi vihreätä valoa.
No sadisti, чего? Я что не съем? Ну, ты у нас крутой.
Если я через два часа здесь не объявлюсь...
Да объявишься, не бойся. Че, пил что вчера? Опух весь.
А куда мы едем?
Да есть тут одно местечко. Тебе понравится. Сидим спокойно, поговорим по душам.
О чем говорить-то?
Как о чем? Тебе же деньги нужны. А мне нужны гарантии.
Гарантии чего?
Вот видишь, мы уже с тобой разговариваем. Так что давай, что называется, тет-а-тет.
Kaiken kaikkiaan tällainen voisi tapahtua, kun siinä on tämä pormestari, joka on tosi pahis ja jollaisia Venäjällä on paljon enemmänkin. Mm. Ei voi sanoa, että suurin osa on, mutta mulle tuli mieleen Chicagon Boss, joka toimii vähän samantyyppisesti kuin...
TV-sarja Boss. Näin.
Niin, TV-sarja Boss. Boss, jossa tuota... Mutta ne on ne keinot, joita hän käyttää, nehän ovat rajuja, siellä eliminoidaan tyyppejä. Mutta tässä venäläisessä Kuolaniemimaalla olevassa kaupungissa ne keinot ovat paljon rajummat. Ne ovat niin kuin suorasukaisemmat, raat.
Mä löysin muuten uutisen. Tämä on keväältä 2009, jolloin Kirovskin pormestari ammuttiin. Täällä oli kauppias, ruokakaupan pitäjä, joka päätti tappaa kaupungin pormestarin. Tämä on tietysti aika ironinen juttu, koska samassa kaupungissa sitten myöhemmin kuvattiin tätä Leviatania, jota muuten kylläkään, tätä mä en löytänyt mistään haastatteluista. Eli tämä ei millään tavalla esikuvana ilmeisesti toiminut tälle leffalle.
Todennäköisesti ei toiminut. En ole huomannut missään mainintoja.
Yksi pointti, minkä mä haluaisin tästä elokuvasta tuoda esiin, on tämän pormestarin suhde niin sanottuun Moskovaan, että kun tämä moskovalainen asianaja ilmestyy hänen juttusillaan ja niin tuo kansioon, jossa näytetään hänen menneisyyttään, niin se nimenomaan, että mehän ei välitetä noista moskovalaisista herroista, että me toimitaan omalla tavalla täällä. Että siinä on siis selvä, vaikka se on siis noin Putinin kuva tietysti seinällä.
Niin, se on kaikilla virkamiehillä, että se ei ole millään lailla...
Niin, se on niin kuin Kekkonen suomalaisessa.
Se on Kekkonen.
Joo, mutta kyllä se hieman, siis se mun mielestä se on kuitenkin ironinen siinä.
No niin, se tässä kontekstissa se tulee ironiseksi, mutta toisaalta ei mitään ihmeellistä, koska se kuuluu olla niin kuin Kekkonen todella meille. Niin.
Joo, mutta kuitenkin, että, meillähän ei kuunnella sitä, mitä Moskovassa sanotaan. Tämä on siis tämä pormestarin asenne, että jos sieltä tulee nyt joku sukkela lakimies sanomaan jotain, ja on Moskovassa tärkeitä suhteita, niin mitä se mulle kuuluu. Ja sitten se, että tämä moskovalainen lakimies Dima, niin se luopuu aika vähällä kuitenkin.
Liian vähällä.
Yhdellä selkäsaudalla niin lähtee takaisin kotiinsa.
Ja siinä vähän jäi niin kuin kaipaamaan myös, että tämä henkilön jatkotarina, se kyllä jätetään kertomatta.
Kyllä.
Kyllähän tällä on niin kuin perinteet kaukaa jo tsaarin aikaa, jostain reviisorista on tuttua tällainen. Ja neuvosta-aikana, jota mä olen itse kokenut, niin... Kyllä niin kuin näillä alueilla, jossakin olen käynyt komissa ja nähnyt, miten paikallinen puoluepamppu, jota voi verrata tässä niin kuin kaupunginjohtajaan, miten hän toimii. Neuvostoaikana se ei ollut näin räikeää, mutta koko se suhtautuminen, miten pormestari sinuttelee kaikkia, niin se oli ihan, se tulee sieltä ja miten pormestari niin kuin tavallaan alistaa, ja tässäkin hän alistaa ja sanelee. Ei se ole mitään uutta Venäjällä ja valitettavasti näin tapahtuu aika monissa paikoissa. On tietenkin poikkeuksia, on hyviä pormestareita, eikä voi sanoa, että suurin määrä pormestareista. Tai sitten kun mennään astetta ylemmäksi, mennään kuvernööreihin, joista sitten myös löytyy monenlaista. Mä olen nähnyt nyky-Venäjällä erittäin hienoja kuvernöörejä jossakin Hantimansiiskissä. Kerta kaikkiaan semmoinen koko alueen isä pitää huolta ihmisistä, mutta sitten taas on tiedetään, että on. Niin ja muuten Boris Nemtsovkin oli kuvernöörinä tuolla Nižnij Novgorodissa entisessä Korkissa.
Mutta asema antaa mahdollisuuden ikään kuin kääntyä tälle mustalle puolelle tai valoisalle puolelle.
Kyllä, se antaa kaikki mahdollisuudet. Mutta vähemmästi käytetään tällä valoisella puolella mun mielestä.
Onko muuten venäläisessä elokuvassa esimerkkejä tämän kaltaisista vallankäyttösysteemeistä, tällaiset, jossa tämmöiset Akaki Jevitsit jää jalkoihin?
No suunnilleen samaan aikaan kuin tämä, niin toi Boris Chlebnikov-niminen ohjaaja teki paljon pienemmässä mittakaavassa Pitkä ja onnellinen elämä-nimisen elokuvan, jossa hän aika paljon, se oli vielä kun mä katsoin nämä aika pesäkkäin viime helmikuussa.
Niin tällä lokakuufestivaalilla.
Niin se oli ihan samantyyppinen, vähän pienemmässä mittakaavassa ja se oli pienemmällä resursseilla tehty elokuva myöskin.
Se oli valtavan pienellä resursseilla tehty ja selkeämpi. Siinä ei ollut sellaista niin mytologiaa. Se oli aivan niin kuin jokaisen ymmärrettävissä se koko elokuva. Siellä ei ollut mitään tällaista Leviataania, josta joutuu miettimään, että mitä kaikkea, joka onkin tulkittu monella tapaa. Ja se valmistui ennen kuin tämä. Kuvattiin myös Kuolanniemimaalla. Mutta se sitten tässä tilanteessa se toimi ikään kuin astin lautana Leviataanin niin kuin menestykseen. Tarvittiin yksi sellainen ja sitten niin kuin kaikki asiat loksahti kohdalleen Leviataanin kohdalla ja se niin kuin räjäytti potin sitten.
Судом отклоняется отчет, представленный Сергеем. Суд считает верным определение выкупной цены в размере 639 540 рублей 27 копеек на основании оценки, произведенной администрацией. Судом также не принимаются доводы заявителя о том, что администрации был нарушен порядок выкупа в части сроков его уведомления. В материалах дела содержатся письма администрации, отправленные Сергееву, содержащие информацию о выкупе, а также судом первой инстанции были заслушаны свидетельские показания представителей администрации, которые указывают на то, что Сергеев был уведомлен об изъятии у него земельного участка с расположенным на нем зданиями и постройками, установленным в законном порядке. Суд критически относится к заявлениям Сергеева в отсутствии таких так как его доводы опровергаются материалами дела. Изучив содержащиеся в жалобе доводы Сергеева, принятые по делу решения материала дела, коллегия судей Прибрежного городского суда Российской Федерации пришла к выводу об отсутствии оснований, предусмотренных статьей 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации для отмены или изменения судебного акта суда первой инстанции. Учитывая изложенное...
Левиатанис он кохтаус, jossa ollaan oikeussalissa. Ja muistan tällaisia kohtauksia nähneeni joistain uutiskatsauksissa, jossa tuomari lukee, haastettako hän siinä lukee, naistuomari. Ja se on huikea tuo mieleen tämmöiset verbaalitaituri huutokauppameklarit, joka lukee siis tekstiä semmoisella vauhdilla monotonisesti. Joo, kyllä. Se on aika mahtavaa. Onko tämä, ilmeisesti tästä on hyvin tarkkaa työtä Sviangintseviltä, koska jotenkin siinä ylitetään se pieni semmoinen karikatyyrin raja.
Niin, että jaksaako sen katsojakaan loppuun asti vai pitkästyykö, että se on just siinä rajalla.
Nimenomaan.
Niin siitähän ei juuri saa sanakaan selvää kovin hyvälläkään venäjän taidolla.
Sieltä erottaa ehkä nimen jostain luettavan, mutta...
Mieletön tehostehan se on kyllä, että toimii elementtinä erittäin hyvin siinä elokuvassa.
Niin sehän on itse asiassa kahteen kertaan, siis ensiksi tästä... pakkolunastuksesta tehdyssä päätöksessä ja sitten tämän rangaistuksessa tehdyssä aivan päätöksessä.
Aivan.
Ja sama tuomari.
Sound ei muutu.
Joo.
и руководствуясь статьями 320-335 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд определил в удовлетворение апелляционной жалобы Сергеева Николая Николаевича на решение Загорского районного суда отказать, оставить решение Загорского районного суда без изменения, апелляционную жалобу Сергеева без удовлетворения. Настоящее определение вступает в силу со дня его принятия.
35% elokuvan rahoituksesta tuli Venäjän kulttuuriministeriöstä. Nyt kun me ajatellaan esimerkiksi sitä oikeuden istuntoa, me ajatellaan vaikka niitä pieniä väläyksiä, esimerkiksi bussirajat, teksti näkyy siellä erässä TV-ruudussa. Ja muutenkin tämä koko tämmöinen vallan vertikaali, mikä tässä näkyy, niin miten on selitettävissä, että kulttuuriministeri on, jos ajatellaan nykyisiä Venäjän oloja, niin tukenut tällaista elokuvaa?
No ensiksi varmasti se, että Sviagintsev on hyvin tunnettu ja arvostettu ohjaaja näillä kolmella ensimmäisellä elokuvallaan. Ja sitten toinen, että tämä kulttuuriministeriö sanoo yhtä ja sitten tekee toisenlaisia päätöksiä kuitenkin kuin mitä se sanoo. Sehän on ollut, Medinski kulttuuriministeriö on ollut aika ankara näissä lausunnoissaan ja kulttuuri on sanallisesti saanut aika moista sapiskaa. Muun muassa tämä kiroilun kieltäminen niin sanotusti ja sitten ettei saa tehdä yhteiskunnan vastaisia elokuvia. Mutta käytännössä se näyttää kuitenkin rahoittavan sitten just tämän tyyppisiäkin töitä.
No niin, tai toisaalta täällähän on se historia tällä, että se aloitettiin ennen Medinskiä, siellä oli toinen kulttuuriministeri ja aika oli aivan eri. Että nyt kun se valmistui, niin Venäjä on aivan toisessa tilassa, kun sitä alettiin 2010 tehdä. Että kaikki nämä Venäjän suuret muutokset alkoivat alkusyksystä 2012, jolloin presidentti Medvedev luovutti vallan, sovitusti luovutti vallan Putinille. Ja sen jälkeen alkoivat nämä suuret mielenosoitukset ja sitten niin poispäin. Sitten tuli Krim, sitten tuli Ukraina. Niin nyt kun tämä valmistui, niin se valmistui siihen tilanteeseen, jossa oltiin Ukrainan sodan puolivälissä keväällä 2014. Eli toisin sanoen ei osattu ollenkaan arvata, siis ne, jotka maksoivat kulttuuriministeriö, ei se tiennyt, millaista tavaraa sieltä tulee. Ja sitten paitsi, että ohjaaja oli tunnettu kova nimi, niin myös yhtä kova nimi oli tuottaja. Aleksander Radnjanski, joka on koko Venäjän televisioelokuva maailmassa yksi kovimpia kuruja. Että hän on entinen dokumentin tekijä ja omistaa sekä Kiovassa että Moskovassa televisioaseman. Että näiltä, ja nämä on kaikki suurin piirtein, ikään kuin uuden polven, vaikka Radnjanski on jo vähän vanhempi. Ne on kuitenkin niin kuin samaa jengiä suurin piirtein. Kaikkein nuorin näistä on Medinski, joka sitten nyt kun hän on antanut hieman myös ristiriitaisiakin lausuntoja tästä elokuvasta, että hän sanoo jossakin haastattelussa, että ensin tuomitsee täysin ja sitten sanoo, että lahjakas ohjaaja ja toivottavasti seuraava elokuva ei ole näin täysin toivoton, jotenkin tähän tyyliin hän sanoo. Kun Venäjällä on monta elokuvaklaania, on Mihakov-Kontsalovski-klaani, sitten on Smirnovit, kolmessa sukupolvessa on näitä. Ne on sellaisia asioita, jotka niin kuin hirveän vaikeasti näkyy päälle päin, mitä siellä kulissien takana sitten, mitkä klaanit. Ja tuntuuhan se oudolta, että sitten Nikita Mihalkov on kuitenkin suosittelemassa, on Venäjän Oscar-komitean puheenjohtajana ja panee tämän etusijalle Venäjän Oscar-ehdokkaaksi. Niin miten sen selittää?
Niin, vaikka hänen omakin elokuvansa oli esillä näissä valinnoissa.
Ja velipuolen se elokuva niin, oli myös valinnoissa, Kontsalovskin.
Aivan. No miten selitetään sitten tämä, että mä otan ihan äskettäisen uutisen esille, että Kontsalovski totesi tässä juuri, kun Novosibirskin operan pomoa oltiin erottamassa.
Ja erotettiin.
Ja erotettiin, niin hän totesi, että kyllä se on ihan okei. Novosibirsk vielä sattui olemaan Sviagintsevin kotikaupunki, synnyinkaupunki. Mm.
Vaikka se Kontsalovski viimeisin elokuva, se on todella hieno, eli tämä Valkeat yöt. postiljoni Valkea työt, niin kyllähän on ilmeisesti vähän samaa klaania kuin veljensä Mihalkov, joka on jonkinlainen, sanoisin, niin kuin johtava hahmo venäläisessä elokuvassa. Hän johtaa siis elokuvatyöntekijöiden liittoa ja käynyt siellä kovat taistelut asemansa puolesta. Ja
sitten taas sitä vastaan on perustettu toinen liitto, jonka johdossa on muun muassa tämä Boris Chlebnikov, niin, josta puhuttiin tässä hetki sitten. Mutta niinhän tällä elokuva kävi, että se esitettiin sen jälkeen, kun se oli Cannesissa saanut parhaan käsikirjoittajan palkinnon. Sotsissa oli itse, Zviagintsev oli puheenjohtajana Kinotavrissa. Mutta sitten tuli heinäkuu, jolloin oli Moskovan elokuvafestivaali, ja olisi ilman muuta olettanut, että tämä on yksi keskeisistä elokuvissa. Mutta kun Nikita Mihalkov johtaa Moskovan festivaalia, niin ei hän ottanut sitä sinne ollenkaan mukaan. Ja sitten kuitenkin taas tyrkkää sen Oskari ehdokkaaksi. Et hyvin monimutkaisia kovioita, ja venäläiset kriitikotkin esimerkiksi ne puhuvat tällaiset käsittämättömästä syystä. Mihalkov lähetti sen Oskariin.
Товарищ лейтенант, вы что там, а?
Гражданин, успокойтесь.
А что шумим, а? Что шумите? Я сейчас не с того разговариваю. Что шумите, а? Что порядок нарушаете, я тебя спрашиваю. Что порядок нарушает? Вот этого забираем. Вот этого забираем, взяли, посадим.
Onko teidän mielestänne, Reijo Nikkilä, Veli-Pekka Makkonen, onko Andrei Zviagintsev tunnistettavasti venäläinen elokuvaohjaaja?
Musta hän ei ole aivan kamalan tunnistettavissa. Että hän on kyllä siis, hänen draamantajunsa on kansainvälinen. Että, mutta siis hänen aiheensa, siis varsinkin tämä isän paluu elokuvassa, niin se on musta äärimmäisen venäläinen. Ja siis kun venäläisessä elokuvassa ja yhteiskunnassa tämä isämyytti on ollut hyvin voimakas. Ja myöskin sitä, että jopa näiden suurten johtajien asema viittaa siihen samaan, että ne ovat ikään kuin kansakunnan isiä.
Joo, en sanoisi häntä erityisen, tai siis ihan normaaliksi venäläiseksi ohjaajaksi.
Tämä on voimakkaasti taideelokuva, varsinkin Isän paluulle mun mielestä selkeästi semmoista taideelokuvaa, mitä olen nähnyt tavallaan Tarkovskilla aikaisemmin. Siinä on sellaista kuvien viimeistelyä ja selittämättömyyttä ja juuri tällaista mytologista ulottuvuutta.
Niin ja musta vielä enemmän hänen toisessa elokuvassaan Karkotus on juuri tätä, että se ensimmäisellä kerralla, kun mä katsoin sitä, niin siis tosiaan en yrittänytkään ottaa selvää juonesta, vaan katsoin sitä ikään kuin kuvina. Toisenlainen hän on sitten hänen kolmas elokuvansa Jelena, joka on hyvin selkeästi juonipainotteinen.
Se on hyvin ymmärrettävä elokuva kaiken puolin. Siellä ei ole mitään tällaisia, että tarvitsisi arvuutella kauheasti. Mutta silloin tulikin mukaan tuottaja vaihtui ja tuli tämä Radnianski, Aleksandr Radnianski, joka myös on tässä niin kuin taustahahmona, että hän pidetään hyvin voimakkaana tuottajana ja hän on nähtävästi vaikuttanut. Jelenan jälkeen odotettiin, että tällaista mytologiaa ja käsittämättömyyttä olisi, että sama linja Jelenan jälkeen olisi jatkunut tässä, mutta toisin kävi, että nyt tähän tuli taas sitä niin kuin omaa Zviagintseviä.
Aivan. Nyt oikeastaan se ainoa käsittämätön ja tulkinnanvarainen on itse Leviathan, eli tällähän voidaan todennäköisimmin tai suorin väylä mennä suoraan Raamattuun ja Jobin kirjaan ja todeta sieltä, siellä on Jumala, joka keskustelee pienen ihmisen kanssa.
Niin, no, tässähän on, ei tarvitse arvutella sitä Jobin kirjaa, sehän on, tulee keskusteluissa suoraan esiin. Tässä tämä niin sanottu köyhä pappi. Niin hänhän tuo sen esiin keskustelussa.
Lainaa suoraan sieltä.
Niin. Ja sitten tuo nimenomaan tämän, myöskin tämän Leviathan käsitteen siihen keskusteluun. Mutta sitten on näitä kuvia hylyistä ja sitten se valaan luuranko, joka tuo mieleen sitten tämän hirviön. Että se on, ja sitten koko maiseman käsittely tuo samaa jylhyyttä. Voisi olla, että juuri sen takia hän on valinnut tämän Kuolan maisemat niin kuin tämän elokuvan miljööksi.
Ja kamera on, hänellä on ollut kaikissa näissä neljässä elokuvassa sama kameramies, sama kuvaaja, että se myös toistuu sen kameran jälkeen.
Ja kaikissa on myöskin Philip Glassin musiikki,
niin,
joka ei ole siis valtavasti sävellettyä tätä elokuvaa.
Mutta käytetty vaihtanut hyvin,
joo,
mahtavasti tukemaan.
Kaksi asiaa, mitkä tässä on, mistä toinen on jo mainittu, eli tämä kiroilu, sen kieltävä lainsäädäntö on tullut tässä Leviatanin valmistumisaikoihin ilmeisesti voimaan. Ja sitten toinen on tämä rankka vodkan juonti, mikä tietenkään ei ole kauhean yllätys, mutta kun elokuva leviää tuonne kansainväliselle markkinoille, niin siellä ihmetellään, että miten täällä juodaan vodkaa kuin vettä. Ja tämähän on tavallaan demokratisoivakin elementti. Ensimmäisessä kohtauksessa, kun pormestari kohtaa Koljan, niin pormestari on aivan kännissä ja tulee pihalle huutamaan, että sinulla ei ole mitään valtaa. Mm. Eli kaikki on tasapäisesti kännissä.
Niin, ja sitten juodaan isoja laseja, ne on täynnä. Siis tätä meikäläkin on joutunut usein kokemaan, varsinkin kun menee Uralin yli Siperian puolelle, niin aamulla lyödään eteen täysosi vodkaa. Siinä ei ollut mitään, se on aika normaalia venäläistä ja varsinkin maaseudulla käyttäytymistä. Ja näillä kävi kuvauksissa sillä lailla, että ensin kun ollaan piknikki, sellainen piknikki, joka on meren rannalla, ne oli yhden heistä syntymäpäivät, vietettiin siellä, niin ensimmäinen lasi kaadettiin kaikille neljälle miehelle, ja vetivät sen kokonaan niin kuin tyyliin kuuluu, ja se olikin vahingossa vodkaa.
Tämäkö kuvattiin?
Tämä kuvattiin.
Saatiin oikeat yhdistykset aikaan.
Kyllä. Ja näyttelijät keskenään kuulemma miettivät sitä, että oliko se tahallinen provokaatio jo ohjaajalta, että halusiko ohjaaja niin kuin todenmukaista, koska ei näissä koskaan, kun elokuvassa juodaan viinaa, niin ei siellä koskaan viinaa juoda. Silloin kun on kieltoja paljon päällä, niin silloin luovuus lähtee laukkaan, lähtee laukkaamaan niin kuin, etsien uusia keinoja välttää niitä kieltoja ja sitten loppujen lopuksi niin mikä on se Venäjän tilanne nyt, jossa toimitaan, niin sehän on kieltoja, kiellon perään on tullut nyt duuma keksii mitä ihmeellisimpiä kieltoja, joita niin kuin meidän Venäjän aikana ei ole nähty niin paljon erilaisia esteitä luovalle työlle, no riippuu vähän millä alueella ollaan.
Mutta se mitä tarkoitat, Reijo, että venäläisten elokuvaohjaajien suhde valtaan on aina ollut jollain tavalla kiemurani ja semmoista pujottelua siellä sääntöjen ja vallanpitäjien luomien esteiden viidakossa. Eisensteinin ja Stalinin suhde tietysti oli oma lukunsa.
No tuohon mä sanoisin, että se heijastaa koko Venäjän kansansuhteita tähän valtaan ja säännöksiin, että ainahan Venäjällä on niitä kierretty ja suorastaan rikottu ja joskus huonolla menestyksellä, traagisesti, mutta kuitenkin koko ajan valtaan suhtaudutaan aika noin, miten mä sanoisin, vältellen.
Vältellen, mutta myös just niin kuin sanoit, tällainen niin kuin luikerellen sen välistä.
No, sitä mä tarkoitin.
Joo. Ja se ei niin kuin loppunut silloin Stalinin aikana tai Khrushchevin aikana. Sitä on tapahtunut paljon 90-luvulla, 2000-luvulla. Ei kukaan näistä suurista tai suuremmista ohjaajista ole asettunut mitenkään selkeästi valtaa vastaan, että jopa sinulle hyvin läheinen, JP-läheinen Sakurov, niin VP, anteeksi, niin kuin tässä on JP, VP.
Minä pidän myös Sakurovista.
Mä voin olla RO.
Sakurovista.
Joo. Ja kun Kierman Aleksei German vanhempi vietti 70-vuotispäiviä, niin kenet hän kutsui sen 70-vuotispäiville? Leningradin alueen kuvernöörin Matvienkon. Se on tavallaan joko rehellistä tai sitten vähän epärehellistä peliä. Täytyy olla väleissä vallan kanssa.
Niin, Sokurov, joka on yksi tärkeimpiä venäläisiä ohjaajia tällä hetkellä, joka ei enää tee Venäjällä elokuvia, niin hänen viimeiset elokuvansa hän on tehnyt Putinin henkilökohtaisella tuella. Tämä Faust-elokuva, jonka hän teki Saksassa, saksan kielellä, niin hän käveli suoraan Putinin luokse ja sanoi, että nyt pitäisi saada rahaa tätä varten. Ja 3-4 tunnin keskustelun jälkeen Putin allekirjoitti määräksen, että se tehdään. Ja vitsinä voi sanoa, että Putin oli jopa julistamassa tämän elokuvan alun tiedotustilaisuudessa. Putin oli mukana ja piti puheen.
Tarkoitatko silloin Saksassa?
Dresdenissä.
Dresdenissä, omassa kaupungissa, jossa Putin aikoinaan palveli. Mitä sä selität sen, että miksi Putin suostui?
Mun on vaikea sanoa sitä. Sokurov itsekään ei ole selittänyt. Hän vain kertoi tämän tilanteen, että kun hän oli epätoivoinen tämän elokuvan rahoituksen suhteen, niin hän keksi, että hänellähän on jonkinlainen suora yhteys Putiniin ja järjesti tapaamisen ja sai sillä muutaman tunnin keskustelulla aikaan.
Tähän on jollain tapaa, voin kuvitella elokuvasta tämän kohtauksen, jossa suuri taiteilija kyllästyy pikkubyrokraatteen ja hyppää suoraan keisarin luo. Puhuu suoraan keisarille, joka tämä imartelee keisaria ja hän antaa luvan.
Joo. Niin, että yksi mun venäläistä elokuvaa tunteva ystävä vilautti, että niillä tuntuu olevan jonkinlainen kilpailu siitä, kuka onnistuu tekemään synkemmän elokuvan.
Siis kaiken kaikkiaan sanotaan, että se, mitä nyt Venäjällä on tapahtunut, valtava murros ja yhteiskunnan kahtia jakautuminen, niin sitä ei ole niin kuin se, ja se on tapahtunut, se on ollut pitkä prosessi 2000-luvulla tapahtunut, viimeistään 2000-luvulla tapahtunut prosessi, niin sitä fiktioelokuva ei ole osannut oikeastaan aavistaa ja tuoda esiin. Näitä muutamia esimerkkejä, joista tässä on mainittu, mutta se valtavirta ei ole huomannut, ei ole niin kuin toiminut yhteiskunnan peilinä, ei ole huomannut tehdä niistä aiheista, joista niin kuin pitäisi tehdä.
Нажрался вчера.
Дура ты! Тебя прокурятина первую на плаху поведут!
Плаху прям поведут! Ты не ори на меня! На свою жену будешь дома орать! На меня не надо!
Давайте конструктивно решать вопрос.
Давайте.